Kapitola 59. Během tažení pražského hovce k Olomouci byl Jiříček celkem spokojený. Celkem slušně dostával najíst, tu a tam se dalo něco ukrást, jen kdyby ho tak nehonili. Byly dny, kdy pochodoval od rána do večera. Až na drobné šarvátky ke krvavějšímu boji nedošlo. Bojí se nás, a to je pro nás nejlepší, vykládal starý Hrouda, který mu dělal společnost nejčastěji. Během přesunů šlapali obvykle vedle sebe. Ve válce rozhoduje strach. Kdo se víc bojí, ten prohraje. Jiříček v jedné moravské vesnici ukořistil pěknou koženou halenu. Pyšnil se jí, protože v ní vypadal podle svého názoru skoro jako rytíř. Pak se rozneslo, že se Jan Žižka hanebně zmocnil Hradce Králové a hnal je zpátky. To už se Jiříčkovi líbilo méně. Skoro neodpočívali a měl nohy plné puchýřů. Jenže nikdo na to nebral ohledy. I když procházeli vesnicemi, které by stály za to, aby je vydrancovali, hejtman se nechtěl zdržovat. Vzali jen tolik, aby se najedli. Ženeme se, jako by tam na nás čekala truhlice plná zlata, bručel popuzeně, když se v poledne zastavili u jakéhosi potoka, aby se najedli. Čeká nás tam něco mnohem cennějšího, opáčil Hrouda a zakousl se do chleba, namazaného slabě tvarohem. Opravdu? Rozářil se Jiříček. A co? Naše čest, odpověděl vážně starý voják. Čest našeho hejtmana. Čest všech, kteří hájí Kristovu pravdu. Děláš z legraci? Ani v nejmenším, ale to ty nikdy nepochopíš. Jsi jenom žoldnéř. Houfec pokračoval v chvatném pochodu zpět a začátkem srpna dorazil k Hradci Králové. Nedaleko vesnice Stěžery už stál tábor přivolaných posil. Se svými družinami dorazil také Jan Puška z Kunštátu a Hynek Krušina z Lichtenburka. S Divišem Božkem z Miletínka se na uvítanou objali. I když nikdy nebyli důvěrní přátelé, byli kališníci a rytíři. Hanebnost, jaké se Jan Žižka dopustil, prostě přejít mlčením nemohli. Takové věci ve svém kraji nemínili strpět. Máme značnou početní převahu a to by mělo rozhodnout, shrnul situaci Diviš Bořek z Miletínka. Jako dosavadní hejtman, řádně ustanovený v Hradci Králové, měl obléhání města vést on. On se také vyznal nejlépe v tamním opevnění a věděl, kde má slabiny a kde bude nejlépe zaútočit. Nečekala je snadná práce. Město stálo na mohutném skalním ostrohu se strmými stěnami nad soutokem Labe a Orlice. Od řeky bylo naprosto nepřístupné. Útočit se dalo jen ze severovýchodu, ovšem tady byl přístup do města chráněn dvojitým pásem hradeb a masivními věžemi s novou bránou. Kromě ní vedl do města vstup ještě starobylou pražskou bránou a dvěma menšími fortnami. To bylo vše. Navzdory tomu nikdo nepochyboval, že město Janu Žižkovi vyrvou z rukou. Nejprve musíme dobít pražské předměstí, rozvíjel Diviš Bořek z Miletínka svůj plán. Od hradu ho dělí Labe a není chráněné zdaleka tak dobře. Je ale pro zásobování Hradce Králové důležité. Jakmile se ho zmocníme, můžeme město oblehnout a sevřít. Co nás zítra čeká? Ptal se trochu stísněně Jiříček. Seděl u mlýnské stoky a máčel si v ní nohy. Puchýře praskly a pekelně ho boleli. Nemyslím, že by to už zítra začalo, kroutil hlavou Hrouda. Nohy si máčel i on. Za záby se ozývalo pravidelné klapání mlýnského kola. Nejspíše se začnou přípravy na obléhání. Co když na nás zaútočí? Slabší, pokud se může ukrýt za hradby, by byl blázen, kdyby vystrčil nos. Jenže já slyšel, že Žižkovi pomáhá sám Rohatý. Byl jsem v Praze, když porazil křižáky na Vítkově. Byl jsem tam taky, zasmál se pobaveně Hrouda. Na rozdíl od tebe ovšem nikoli v bezpečí za hradbami. Byl jsem mezi cepníky, kteří přes vinice zaútočili křižákům do boku. A věř mi, žádného pekelníka jsem tam nikde nezahlédl. Ale uznávám, že Žižka je rytíř, kterému je lepší se v boji vyhnout. Nestraš, ozval se Hubeňour, který ležel v trávě za nimi. V ústech stéblo trávy a ospale se díval do oblak. Je slepý. Já tomu nevěřím, vrtěl hlavou starý Hrouda. Kdyby to byla pravda, tak si nebude tolik dovolovat, no ne? Bude sedět doma. U Litoměřic má svůj hrad a mohl by si žít v klidu, tedy kdyby slepý opravdu byl. Slyšíš? Přerušil ho bez většího zájmu další z mužů, kteří seděli kolem mlýnského náhonu. Žáby! No a co? Podíval se Jiříček, když si všiml spokojenosti, která zavládla kolem něj. Nosí štěstí, vysvětloval zrzavý pavézník. Žáby mají kalich rády. V kalichu je vlhko, rozumíš? Hloupé pověry. Vůbec ne. Když kvákají žáby, kališníci vyhrají. To ti potvrdí každý. Obořili se na Jiříčka další. Tuhle jistotu si nikdo z nich nenechal vzít. Před bojem byl každý nervózní a háklivý na kdejakou hloupost. Proto nikomu nedošlo, že kališníci v tomhle boji budou nejen oni, ale i jejich nepřátelé. Ráno, když ještě ležel Jiříček zabalený do pláště na mlatu ve stodole jednoho venkovského statku, se najednou ozval křik. Do zbraně! Do zbraně! Popadl cep a vyskočil, aby bojoval o život. Teprve pak pochopil, že nepřítel nenapadl jeho stodolu, ale šikuje se kdesi v dálce. Toho slepého asi pokousal bazilišek. Rozčiloval se Diviš Bořek z Miletínka, který rychle schromažďoval své houvce. Opustil město a vyšel na pláň před hradby. Šikuje se u Strauchova dvorce. To je ten s tou věží. Posel přinesl zprávu, že se na nás chystá zaútočit. Rychle ven, před vesnici, na pláň. Tam se mu postavíme. Většina vojska se poslušně hnula, i když se chlapi nestihli najíst. Po chatrném můstku přeběhli přes mlýnský náhon a zaujali postavení u malého náspu na kraji pole. Na levém boku se řadila jízda rytířů v barvách pánů z Kunštátu a Lichtenburka. Pravé křídlo patřilo Pražanům. Vedle Diviše Bořka z Miletínka se objevil kněz Eliáš, který nesl na tyči uvázanou svátost. Důstojně s ní kráčel podél řad mužů, kteří před ní poklekali a rychle se modlili za vítězství. Pak se na konci dlouhé pláně objevili nepřátelé. V čele kráčel kněz Ambroš se svátostí vztyčenou vysoko nad hlavou. Vedle něj jel na koni Jan Žižka. Jezdíval mírně nahrbený, spíše jako sedlák než rytíř. Toho si nikdo splést nemohl. Tož jsou boží bojovníci, ozvalo se z hrdel kolem Jiříčka. Cítil strach, potili se mu ruce. Přidal se k ním a doufal, že Bůh jeho hlas uslyší. Ktož jsou boží bojovníci, ozvalo se z protilehlé strany travnaté pláně. Je nás víc, hr na ně, povzbuzoval své muže Diviš Bořek z Miletínka. Ale jeho houvce zůstaly stát, jako by jim pouhá představa, že jdou bojovat se Žižkou, přikovala nohy k zemi. Chvíli trvalo, než se pod hejtmanům podařilo křikem, kopanci a ránami, které uštědřovaly dřevěnými konci svých zbraní, vojáky donutit k pohybu. Nakonec se vojsko s korouhvemi Pražanů, Orebitů a východočeských rytířů přece jen hnulo. Pláň se zahalila prachem, křik sílil. Jan Žižka si nekompromisně razil mečem cestu vpřed. Jemu po boku jelo několik rytířů, jeho nejlepších přátel, kteří vedli hejtmanova koně. Žižka určitě neviděl dobře, ale slepý rozhodně nebyl. To muselo být všem na první pohled zřejmé. Tamhle je, volal na Žižku Jakub Kroměšín z Březovic a ukazoval na kněze se svátostí nad hlavou. Další jeho pobočník, Jan Žampach z Podštejna, nedávno ještě úspěšný Lapka, vyrazil proti diviši Božkovi z Miletínka. Žižka se zatím probil ke knězi Eliášovi. Zvedl meč a jistým úderem mu rozťal hlavu. Nenáleží ti právo nést archu, dodal káravě. Jiříček byl zoufalý. Chvěli se mu nohy, svírali se vnitřnosti a nevěděl, co má dělat. Postupovat dopředu nešlo a navíc se bál. Do strany nebylo kam a couvnout rovněž nemohl. Musel stát na místě a cepem byl kolem sebe. Ani se pořádně nedíval, zda do svých nebo do nepřátel. Bože pomoz, křičel jako šílený. Olbrámek, který vedl svůj malý oddíl, si ho všiml. Portech mu přelétl jízlivý úsměšek, poznal ho. Když byl s Janem Žižkou v Praze, zahlédl ho v domě své hanebné tety Markéty. Jméno sice neznal, ale nepochyboval, že patří do rodiny Prokopů. Nechte ho mě, křikl na dva muže se sudlicemi. Ti mu uvolnili cestu a on se s mečem v ruce k Jiříčkovi vydal. Štítem odrazil úder cepem a pak mu zručně ostřím svého meče srazil hlavu. Tak to je první, pronesl spokojeně. Rychle otřel krev z meče o trávu a pokračoval v boji. Od Strauchova dvorce se ozval ryk a na bojiště vyrazila Žižkova jízda. Nebyla početná, ale zcela rozvrátila řady Pražanů. Ti začali ustupovat a strhli sebou i oddíly Orebitů. Během 10 minut se šiky zhroutily a všichni se dali na bezhlavý útěk. Jan Puška z Kunštátu se svými jezdci se ještě pokoušel odvrátit katastrofu, ale když zjistil, že diviš Bořek z Miletínka prchá na koni, aniž by se pokusil bitvu zachránit, dal i on zatroubit na ústup. Jan Žižka nechal většinu rytířských družin být, ale Pražany nemilosrdně pronásledoval a pobíjel. Teprve u Stěžer toho nechal a své houvce zastavil. Vstyčil se ve třmenech, meč ukryl do pochvy a nad hlavu zvedl svůj oblíbený palcát. Jsme bojovníci boží, pronesl hlasitě. A běda těm, kdo se nám postaví. Pak začal píseň k oslavě Ježíše Krista, k níž se jeho houvce rychle přidávali. Ozbrojenci dojatě poklekli a obraceli oči k jasnému, modrému nebi. Starý Hrouda byl sice lehce raněn, ale unikl. Teď se ukrýval na nedaleké louce v hromadě sena a čekal, až nepřátelé zmizí. I on se modlil a měl zlost. Neprohrával rád a uměl si spočítat, co tohle Žižkovo vítězství přinese. Na okamžik dokonce podlehl pokušení přidat se k němu, ale neudělal to. Ke své škodě. O 2 měsíce později padl při boji proti Janu Žižkovi pod Čáslavskými hradbami. I tam poloslepý hejtman zvítězil. V Telči žil Hanuš s Leškou klidným životem. Ztratil jakékoliv ambice. Jeho jedinou touhou bylo vést školní děti v lásce k Ježíši Kristovi a k nenávisti vůči kacířům. Cítil, že je to závazek, který má vůči Adamovi a bratrům Želivy. Leška byla dobrá manželka. Nebýt toho, že se ráda milovala, řekl by, že je mu sestrou. Byla pokorná, zbožná a trpělivá. O faru se svědomitě starala a získala si i stařičkého faráře Tobiáše. Večeřili s ním u stolu ve třech a byly to večery klidné, které pohladí duši a srdce. Jsem s tebou šťastná, říkávala tiše, když se ve tmě mohla stulit do manželovy náruče. Proč šeptáš? Abych to nezakřikla. Mám tě moc rád, Leško, odpovídal na to. V duchu ale vždycky přidal pár modliteb, aby mu Bůh odpustil velký hřích, že opustil Řeholi. Stále čekal, zda mu dá pán nějaké znamení, jak to s ním vlastně je. Odpustil mu, nebo ho zatratil. Koncem léta znamení dostal. Venku byla dusná srpnová noc, plná vůní a touhy. Od hradeb k ním doléhal tlumený zpěv z šenku a z nedalekého hradu hlasy strážních. Leška mu položila hlavu na rameno. To bylo její oblíbené, pokud se jí ještě nechtělo spát. Musím ti něco prozradit, řekla a Hanuš postřehl v jejím hlase napětí i radost. Zvedla oči, oknem dovnitř pronikal tlumený svit měsíce a ten se v nich odrážel. Hlavou se mu myhlo, že má krásnou ženu. Pokud dá Bůh, budeme tři, řekla, jako by se trochu styděla. Čekám tvé dítě. Hanuš sebou trhl. S ohledem na to, jak spolu žili, to bylo logické, ale Bůh dával obtěžkat jen některým ženám. Pokud to dopřál Lešce, pak určitě ne proto, aby jeho Hanuše zatratil. Chtělo se mu vykřiknout radosti a zpívat. Ohleduplně se vymanil z jejího obětí, vyskočil z lůžka a vyběhl ven z jizby. Polekaně ho sledovala. Vrátil se však skoro hned a nesl veliký džbán s vínem. Vklouzl zpět pod pokrývku a polohlasně vysvětloval. To musíme zapít. Opijeme se spolu. Opijeme, souhlasila nadšeně. Žili střídmě a nepamatovala si, kdy naposledy viděla Hanuše tak rozverného. Došlo jí však, že to nebude jen kvůli dítěti, které nosila pod srdcem. Na boží milost a tvou krásu, řekl, zvedl džbán a mohutně si zavdal. Udělala totéž a trocha vína jí po tváři skanula na krk. Chtěla jí se třít rukou, ale zabránil jí v tom a víno slíbal. Zůstala ležet a on na ní vylil ještě trochu vína. Hráli si spolu dlouho a když byl džbán prázdný a oni leželi vedle sebe, zmalátnělý milováním, řekl Hanuš trochu nejistě. Proč jsi tehdy vybrala mě? Muž si vybírá ženu, neobráceně, protestovala. Většinou ano, ale v našem případě to tak nebylo. Ty jsi rozhodla za nás oba. Proč? Žádné ženě na panství se nikdy nepodařilo provdat se za opata. Až mě, opáčila a bláznivě se rozesmála. Oba byli trochu přiopilí. Ráno bylo jako každé jiné, život dál kráčel svými klidnými cestami. Hanuš se však začal ke své ženě chovat jako k nemocnému dítěti, což nesnášela. A také mu to řekla. Chvíli se přeli, ale nakonec ustoupil. Při první vhodné příležitosti se vydal za Janem Stelče. Můj pane, řekl zdvořile, když ho přijal, má žena je těhotná. To je skvělé, souhlasil belmož a čekal, co ještě má Hanuš na srdci. Za těch několik měsíců si ho oblíbil, protože to byl mládenec skromný a nesmírně učený. V sále zavládlo ticho. Nože, povzbudil ho. To je vše, oznámil Hanuš. Chtěl jsem jen požádat, abyste se na nás nezlobil. Jan Stelče se na okamžik zarazil, ale pak se hlasitě rozesmál. Co to vedeš za divné řeči, proč bych se měl zlobit? Žijeme přece na faře. I na faře se mohou rodit děti. Já se na faře narodil, přiznal se Hanuš. Mnoha lidem to přineslo neštěstí. Pokud vše proběhne dobře a Bůh ti dá zdravé dítě, půjdu mu za kmotra, rozhodl Jan Stelče. Ale když už si sem přišel, povím ti něco jiného. Od německého Brodu sem táhnou kališníci. Jan Žižka a s ním táborité, které vede hejtman Bzdínka. Bůh nás ochraňuj od nejhoršího, vyhrkl Hanuš a rychle se pokřižoval. Pokud se tu objeví, přijď i se svou ženou sem na hrad. Tady budete v bezpečí. O týden později kališníci Telč oblehli. Bránit město bylo prakticky nemožné. Kolem dlouhého rinku stály v řadě domy a za nimi byly dvory a hospodářské budovy. Na jednom konci rinku stála mohutně opevněná horní brána, na opačném nad rybníkem hrad s kostelem svatého Jakuba a farou. I když byl celý obvod města opevněný, hradba nebyla nijak vysoká a chránit ji proti velké přesile bylo obtížné. Jan Stelče vzdoroval houfcům Jana Hvězdy z více milic jen několik hodin a pak se stáhl do hradu. Tam se také uchýlila většina měšťanů s rodinami. Vzali sebou také peníze a cennosti. Telčský hrad se dal bránit mnohem lépe než město. Nebyl velký, na čtvercovém půdorysu stál palác, který měl směrem do nádvoří arkády. Vnější zdi paláce tvořily vlastní opevnění. Byly masivní a opatřené úzkými střílnami. Bránu chránila věžovitá přístavba. Měšťané museli zůstat natěsnaní na nádvoří. Posedávali na rancích s věcmi, někteří jedli ze zásob, které si přinesli, a když se zvenku ozval křik kališníků, všichni poklekli a se sepjatýma rukama prosili Boha o pomoc. Hanuše s Leškou vzal hradní pán do paláce. Jeho střelci obsadili střílny a především ochost v podstřeší. Ten měl podsebití, odkud mohli metat na útočníky trámy a kameny. Hejtman Bzdínka poslal část svých mužů z děly, aby se pokusili kamennými koulemi poškodit bránu. Zbytek jeho houfce se rozběhl po městě a dal se do drancování. Jednou nebo dvakrát zkusí zaútočit a pokud se ubráníme, odtáhnou, předpovídal starý Tanner. Byl komořím, ale v mládí se účastnil řady válek. Sloužil rakouským Habsburkům. Jan Stelče ho zaslechl zrovna, když pospíchal kolem. Přesto se zastavil a protože poblíž stál Hanuš se svou ženou, na Lešku se povzbudivě usmál. Při pozorném pohledu se začalo těhotenství na jejím břiše pomalu rýsovat. Uvráníme se, řekl jí a zmizel. V noci se z města ozýval křik a zpěv. Kališníci vytáhli ze sklepů domů zásoby jídla a sudy s vínem. Na rynku hořily ohně a na nich se opékalo maso. Mezi odlesky plamenů se s korbely v rukou potáceli bojovníci boží. Doma na táboře bylo opilství přísně zakázáno, ale během válečných tažení ho hejtmani tolerovali. Proto se táborští ozbrojenci tak ochotně účastnili polních tažení proti nepřátelům. Posádka hradu je sledovala z ochozů. S nimi tam byli i někteří měšťané a měšťanky. Zvláště ty naříkali, když viděli, co všechno kališníci vynášejí z jejich domů. V tom sudu je zelí, vysvětlovala jedna zlostně. Co práce mi dalo, než jsem ho nakrouhala a sešlapala, aby těm pohanům v žaludku skyslo. Nechci ti kazit radost, ozval se pobaveně její soused. Ale to zelí snad kysané už je, ne? Zatraceně, jsem z těch kacířů celá popletená, zaklela žena. Na okamžik se zamyslela a pak se opravila. Ať se těm pohanům promění v břichách vlejna, to už je lepší, souhlasil ironicky břichatý měšťan. Ráno se v Telči objevili další houfce. V jejich čele jel Jan Žižka. To je horší, povzdechl si starý Tanner. U něj nikdy nevíte, co provede. Pokud se však nelekneme, má snad rozum a odtáhne jinam. Kališníci obléhali hrad celé dva dny. Několikrát se pokusili o výpad, ale vždy se je podařilo odrazit. Nakonec se sebrali a odtáhli dál na Moravu. Večer se konala oslava. Měšťané na rynku a posádka v hradě svého pána. Během ní se Jan Stelče, oči mu už svítili vypitým vínem, zastavil u Hanuše a Lešky, kteří stáli v hodovní síni skromně stranou v hloučku několika prelátů. Už jste vybrali pro dítě jméno? Pokud to bude syn a já jeho kmotr, doufám, že to bude Jan, hlasil v dobrém rozmaru. On sám na potomka stále čekal, jeho žena ne a ne obtěžkat. Nebude to Jan, odpověděl Hanuš. Můj první syn se bude jmenovat Adam. Mé jméno se ti nelíbí? Rozlobil se hradní pán, když se napil, býval svárlivý. Jméno patrona má předurčit osud dítěte, omlouval se pokorně Hanuš. Z mého syna nebude rytíř. Mít jako patrona Jana Křtitele nepovažuji tedy za užitečné, byť je to světec z nejvýznamnějších. Jak myslíš, pokrčil mrzutě rameny hradní pán a opustil je. Na své rozladění ale rychle zapomněl. Proč se ti nelíbí jméno Jan? Zeptala se později večer Leška, když osaměli. Jan se jmenoval jistý hanebný bratr, kterého jsme z želivy vyhnali. Můj syn bude Adam. A Leška? To jméno se ti líbí? Moc, přisvědčil. V paláci pil trochu přes míru, protože z něj spadly obavy, co by se stalo, pokud by hrad ti kacíři dobili a poznali, že je želivský opat. Teď se radoval jako malé dítě. Jak moc se ti to jméno líbí? Dorážela. Pochopil a zvážnil. Rychle v hlavě probíral martyrologium, ale nevzpomněl si na žádnou světici či mučednici, která by podobné jméno nosila. Navzdory tomu slíbil, pokud se nám narodí dcera, bude se jmenovat po tobě. Vypískla nadšení, pak ho objala a nepustila, dokud se nepomilovali. V tomhle byla Leška důsledná. V následujících dnech se Telč vrátila k běžnému životu. Škody naštěstí nebyly nijak strašné a Hanuš začal s dětmi ve škole secvičovat adventní divadelní hru, již chtěl uctít svátek narození spasitele. Na svatou Kateřinu začal padat sníh, který během jediného odpoledne pokryl míru milovnou bělostí celou krajinu. Lidé děkovali pánu za přízeň, kterou jim prokazoval.